Bolalar mashhur sportchilarga havas bilan qarashadi. Tezroq ular darajasiga erishishni istashadi. Lekin bolalar mashhur sportchilar shunday darajaga ko'tarilish uchun necha yillar tinmay mehnat qilishganini, maqsadi yo'lida qancha qiyinchiliklarni sabr-bardosh bilan yengib o'tishganini ko'z oldiga keltira olmaydilar. Ha, raqiblarni yengib, g'oliblik shohsupasining yuqori pog'onasiga ko'tarilish, muxlislar olqishini olish, el-yurt nazariga tushish oson ish emas. Sportda muvaffaqiyat qozonish uchun avvalo bolalikdan o'zingizga mos, qobiliyatingizga yarasha sport turini tanlashingiz lozim. Sportda muvaffaqiyat qozonishning ikkinchi muhim omili mag'lubiyatlardan tushkunlikka tushmaslik va maqsad sari sabr-bardosh bilan intilishdadir. Tabiatan har bir bola iste'dodli bo'ladi. Faqat biri adabiyotda, ikkinchisi matematikada, uchinchisi kasb-hunarda, sportda ham shunday. Qaysidir bolaning boksga, boshqasining shaxmatga, yana birining kurashga qobiliyati bor. Agar siz sportning biror turiga qobiliyatingiz borligini sezsangiz, albatta shug'ullaning. Qiyinchilikdan cho'chimasdan, mag'lubiyatdan tushkunlikka tushmay, mashg'ulotlarni astoydil davom ettiring. Ana shunda siz ham mashhur sportchilar qatoridan albatta o'rin olasiz.